labāk dzīvot.
Labdien! Kad raidījumā, kā labāk dzīvot, iepriekš runājām par smēķēšanu, nu, pareizāk jau būtu teikt nesmēķēšanu, saņēmām dažas pavisam nopietnas replikas par veselības traucējumiem, kas varētu rasties nepārdomāti atmetot smēķēšanu. Nu jā, vai tas tiesa un kādas veselības problēmas tad varētu rasties bijušajiem smēķētājiem un kā no tām izvairīties? Tas tāds interesants jautājums un nolēmām šodien tiešām veltīt tam vēl vienu raidījumu. Studijas viesis šodien pulmonoloģe jeb pneumoloģe Inete Grīsle. Labrīt!
Labrīt!
Un pulmonologs Viesturs Šiliņš.
Labrīt!
Labrīt! Jā, nu, garu ievadu pat nesāku, man tiešām interesē uzzināt, nu, kādi tad veselības traucējumi var rasties, ja cilvēks nolēm izdarīt tādu pareizu un it kā visnotaļ atbalstām lietu, kā atmest smēķēšanu.
Nu, pirms runāt par to, kas rodas atmetot, es gribu pastāstīt, kas rodas smēķējot, jo cilvēks sāk smēķēt, tāpēc, ka viņam rodas labsajūta, un tā ir atkarība, tas faktiski ir tāds narkomānijas veids, un kā jebkura atkarība, ja viņa pārtrauc, tad tā labsajūta arī pazūd, un tas ir tas pirmais, ko cilvēks izjūt atmetot smēķēšanu, viņš kļūst nemierīgs, viņam vairs nav tāda kā nomierinoša efekta, ja, un tam meklē, nu, tos izskaidrojums, ka vainīgi tieši atmešana. Bet tas brīdis ir īss, faktiski 6 nedēļas, kuras jāpārvar, un tad mazinās tie simptomi, ja, jo liekas, ka rokas trīts, miegs nenāk, ir tāds uzbudinājums, un tad tajā laikā jāatrod kas cits, kas palīdz, nu, tikt galā ar to nemieru.
Nu, tāda pat kaitīga lieta, nu, kā smēķēšana, bet legāli ir alkohols, un mēs arī zinām, ka tas paģirs sindroms var būt ļoti nepatīkams, bet mēs zinām, ka cilvēkiem var arī tiešām būt nopietnas veselības problēmas, viņi, nu, nezinu, var aiziet ar kaut kādiem sirds vājumiem, vai ar smēķēšanu ir līdzīgi, vai tas ir tikai tāds emocionāls traucējums?
Tas ir vairāk, protams, tas nav tikai emocionāls, tie, protams, ir arī reāls izpausmes, bet tās nav tik bīstams, kā par tām runā. Tā problēma varētu rasties tiem, kuri smēķē un kuriem ir tas, atmēs, hops, jeb tas smacējušais bronhīts, ja viņi pārtrauc smēķēt, viņiem ir grūti atkrēpot, jo smēķēšana pati dūmu ievilkšana veicina to bronku airināšanu atklapošanu. Un ja nav medikaments tajā brīdī klāt, kas palīdz atklapot, ja atmet smēķēšanu, tad iespējams, ka būtu vajadzīga, nu, šāda medikamenta izrakstīšana, tad ārsta konsultācija.
Jā, nu lūk, nu tad mēs tomēr aizrakāmies līdz tām problēmām ar veselību. Nu, kā tad tas izpaužās, kā cilvēkam saprast, vai viņam jādodas pie ārsta pēc zālēm, kas palīdz atklapot, vai viņam joprojām šķiet, ka viņš slikti jūtās?
Nu, es domāju, ka pirmkārt pašam būtu sevi jāvērtē, jo katram tas būs atšķirīgi. Vienam izdosies pašam tik galā, otram tomēr ārsta palīdzība vajadzīga. Un ja ir tāds kārtīgs smēķētājs bijis, es teiktu, ka labāk pie ārsta ir aiziet un pakonsultēties, vai būs vajadzīgs tas medikaments papildus vai nebūs.
Kā dakteri atšķirt kārtīgu smēķētāju, kā dakteri Grīsle teica, no tāda mērenāka smēķētāja, mēs varam kaut kā to smēķēšanas intensitāti konstatēt?
Man liekas, ka pirmkārt, pacients jau nonāk pie ārsta dažādu iemeslu dēļ, pie tā paša ģimenes ārsta, vai ar kādu vīrusu saslimšanu, vai citu slimību. Un vienmēr šis jautājums it kā būtu tomēr jāaktualizē. Un šī aktualizēšana man tādā praktiskā veidā vienmēr saistās ar pirmo jautājumu, kādā vecumā jūs sākāt smēķēt. Jo es nedomāju, ka tā smēķēšanas intensitāte noved pie vienāda rezultāta. Iespējams, ka, protams, vairāk biežāk smēķējot stāvoklis ir sliktāks, bet daudz cilvēki ir saistīti ar darbu ārā un fizisku darbu, un šī bronku tīrīšanās ir gana laba. Bet ja mēs pajautājam, kādā vecumā cilvēks ir sācis smēķēt, mēs patiesībā nonākam pie nozīmīgas informācijas. Tas ir varbūt, ka viņš ir bijis jauns un dažkārt gribējis ar kaut ko izcelties, neparast. Varbūt viņam bijusi kā dzīves problēma, viņš viņus nav varējis atrisināt, varbūt viņam nav darba un tā tālāk. Un tajā mirklī, ka mēs sākam runāt par iespējamu smēķēšanas atmešanu, es vienmēr pajautāju, vai jūs gribētu, lai jūsu bērni smēķē. Un tad tā saruna ievedojas drusku citādā gultnē, un mēs varam šo jautājumu apspriest detalizētāk, jo galā ne tikai es būšu tas, kas runās par smēķēšanas problēmām, es uzreiz saku ne tikai problēmām, jo tā jau vienlaikas ir arī tāda tā kā apreibināšanās, tā kā laika kavēšana. Tā kā es domāju, ka šiem jautājumiem ir būtiska nozīme, ja mēs runājam par smēķēšanas atmešanu, cik šajā lietā iesaistās ne tikai ārsts, bet arī tas, kas to dara.
Dr. Šiliņ, bet jūs teicāt, ka jūs vajadzētu kāds iemesls, ka cilvēks uzsāk smēķēt, tas ir no svaru vai cilvēks, vai tas ir svarīgi uzzināt, vai cilvēks ir emocionāls krīzes brīdī iesāc smēķēt, vai 14 gados aiz muļķības un vēlms iekļauties barā?
Jā, tam ir ļoti liela nozīme, un nozīme ir tajā ziņā, ka tieši saistībā ar atmešanu ir cilvēki, kam šis rituāls ir burtiski rituāls, un viņš to uzskata par absolūti nepieciešamu dzīves veidu, un viņi mēģināt tajā mirklī atrunāt, kad viņš vēl var fiziski, kā teikt, lietas darīt, ir diezgan bezcerīgi, bet, ja mēs konstatējam kādus, noteiksim, iemeslus, kad viņš ir sācis kādu problēmu dēļ, mēs varam runāt par to, vai šīs problēmas ir atrisināts, vai tā viņus var atrisināt ar smēķēšanu un ievirzīt cilvēku tādā domāšanā, kas tomēr var būt nesalīdzināmi saudzīgāk pret veselību.
Es jau gribētu piebilst par to atkarību, kad mēs vērtējam atkarību gan pēc tā, kad sāk smēķēt, cik daudz smēķē, bet arī cik agri no rīta pieceļoties izsmēķē pirmo cigareti. Jo cilvēks agrāk ceļoties sāk smēķēt, jo viņš ir atkarīgāks. Un palīdzot atmest, tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, ja sāk pusstundu. Pusstundas intervālā smēķēt, tad ir skaidrs, ka varbūt būs vajadzīga ne tikai tāda motivācija un tāda padoma, bet iespējams arī medikamenti, kas palīdz atmest smēķēšanu.
Jūs teicāt, tad cilvēks ir atkarīgāks, tas nozīmē, ka ar smēķēšanu ir līdzīga atkal man jāpiesaucas alkohols, ka daži ir dzērāji, bet daži vienkārši dzēr alkoholu, tad ar smēķēšanu
tieši
ir līdzīga.
Tieši tā, pat tiek uzskatīts, ka ir tāda ģenētiski, mums ir tāda, zinām, noslieca katram būt no atkarībām atkarīgam, jā, vai arī reizē ģenētiski arī, vai mēs varēsim vieglāk, ja smēķējam, piņasim atmest vai mazāk viegli, jo ir cilvēki, kas tiešām var viegli. Viņi paši saka, ka viņi var brīvdienās smēķēt un darbdienās nē, un būs tādi, kas saka, ka var, bet patiesībā nevar, un lielākā daļa nevar.
Tie, kuri var viegli, tad tie ir tie, kas smēķē, bet nav kļuvuši atkarīgi, tā var teikt?
Var teikt tā, jā, vismaz tā atkarība ir krietni vājāka, ja viņi var mierīgi no rīta aiziet uz darbu, izstaigāties pēcpusdienā, izsmēķēt vienu cigareti, viņi par to nedomā, bet ir tādi, kas, protams, paši zina, kā viņi mostās, tā pirmā doma ir nevis tur rīta tēja vai kafija, bet pirmā cigareta.
Vēsturiski smēķēšana ir sākusies lauksaimniecības darbinieku vidū, kad cilvēki audzēja tabakas lapas un paši, varbūt tieši tā nedēļas beigās, brīvā laikā, uztina šo tabaku un uzsmēķēja. Bet tas nenozīmē, ka viņi to darīja dienā un viņi bija atkarīgi, tā vēsturiski ņemot.
Pagun, kam tad viņi audzēja to tabaku?
Protams,
viņi audzēja. Tiem, kuri gribēja turpināt smēķēt.
Es domāju, ka mēs pārspīlējam lietas, ka cilvēki savu laiku ir pījuši pietiekoši daudz, kur nav audzējuši priekš citiem, bet priekš tikai un vienīgi savām vajadzībām. Piekam, es domāju, ka es tādu laiku atceros arī Latvijā.
Kad audzēja tabaku Latvijā?
Jā, un tas bija nevienā vien lauku vienkāršā sētā, kur cilvēki vienkārši, zinām, mērā nabadzības dēļ, no otras puses atkal šādas vieglas baudas dēļ, uzaudzēja kādu tabakas lapu, lai piekdienas vakarā vai sestdienas vakarā toreiz pēc pirts varētu kādu dūmu uzvilkt.
Vai cik interesanti, man jāprasa, un tad šī tabaka, to visu, tās iedarbības un kaitīgo rādītāju ziņā viņam pielīdzinās tām cigaretēm, ko mēs pērkam par naudu?
Pirmkārt, es to nevaru komentēt, jo es neesmu nekad pētījis to salīdzinājumu. Es pieņemu gan, ka varbūt, ka viņi nebija no vienas puses tik kvalitatīvi, kā tas ir notiek tajās zemēs, kur tabaka aug labāk, No otras puses, varbūt, ka viņai nebija tik daudz piemaisījumu, kas redz šīs daudzas kancerogēnās vielas degot šai lapai. Es to nemāku pateikt.
Bet dušiem būtu bīstami turpināt, par to runāt, ka mēs neattīstam, tad negribot tādu jaunu lauksamniecības kultūru.
Nešaubīt, tas laiks ir pagājis. Cilvēks vēlās vieglāko ceļu, un viņš iet uz veikalu un nopērk paciņu cigaretes.
Nu, mēs esam sazvanījuši žurnālistu un literātu Dīdzi Sedlinieku, kurš ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir saskāries ar tām problēmu atmetot smēķēšanu. Labdien, Dīdzi!
Jā, jā, labdīt!
Nu, prieks, ka piekriti šai sarunai. Nu, stāsti, lūdzu, tu biji viens no tiem cilvēkiem, kas teica, ka atmest ir grūti, tāpēc, ka bēgot no veselības problēmām, tieši citu veidu veselības problēmām vai sajūtu problēmām var uzskriet virsū. Kādas tad tev bija tās problēmas vai sliktās sajūtas atmetot smēķēšanu?
Nu, jāteica, ka tas bija gana riebīgi viss, jo atmest ļoti viegli man tas smēķēšanu, vienkārši nobijās nost, un es vienā dienā pamodos tā, ka tā teikt, ka nesmēķētājs. Bet tajā dienā, kad neizmēķē nevienu cigareti, man parādījās tāda riebīga sajūta, garša mutē, tādas tā kā nepareizas iekals vai kas. Tas bija pirms 4 gadiem. Tas viss ir palicis. Tad ir, tā kā man viens aktieris arī agrāk teica, vai ne, atmetīs pīpēšanu, sāksies problēmas. Visi orgāni, kuri acīm redzam, bija atkarīgi no tā nikotīna, es nezinu, no kas tās cigaretēs, tur ir no tā visa. Viņi visi pēkšņi sāka kliegt, dod man. Nu, lūk, un tas nozīmē to, ka sākās problēmas ar niedēm, ar kuņi, ar visu, kas pirms tam nekas tāds nebija. Nu, un beidzās visu to, ka pēc pusotriem gadiem, pēc smēķēšanas atmešanas, nolikos ar pamatīgu infarktu.
Tu to saisti, varbūt tas tieši, nu, jāsaka, būtu bijis arī tad, ja tu būtu smēķējis?
Nu, es domāju, ka tas viss ir saistīts, no organismā viss ir saistīts, jo beigās, ja tas organisms visu laiku kliedz un brēc, ka viņam kaut kas ir slikti, kaut kas viņam trūkst, kaut kas viņam nav, un viņš vairs nav spējīgs dzīvot pēc tā visi. Jo jums arī viešņi pirms tam teica, vai ne, cik tas ir jauka atmet smēķēšana, un tad tas uzlabosies, tad tas ir tās 6 nedēļas un tam līdzīgi. Bet, nu, praksē jau tā nav. Ja teiksim, tas varbūt, ja tas ir svētdienas pīpētājs, un viņam tā visi bija, bet ja cilvēks ir sirsnīgi pīpējis 20 gadus, ne, tad, nu, tur ne, tas nevar paiet bez sekām. Ja pēkšņi organismu kaut ko noņem nost, ar ko viņš ir barojies 20 gadus.
Nu, un tagad ir pagājuši tie pāris gadi, kopš tu nesmēķē, vai tās tavas sajūtas ir atgriezušās tādās patīkamā un veselam cilvēkam piedienīgā gultnē?
Nu, protams, ka nē.
Un kā tu raksturotu, tev joprojām ir tāda nikotīna atkarība, ko tu mēģini pārvarēt un tev izdodas?
Nē, man, protams, ka man visu laiku gribas pīpēt, bet tas ir, nu, tas nav tā, ka to nevar pārvarēt un tam līdzīgi, man teiksim, man nesatrauc cilvēku uz ielas, kas pīpē, man pat patīk un tā, bet tas ir, tā pāris vārdos varētu teikt, ka atmet pīpēšanu un uzzināt, kas ir veselība.
Vai tu šobrīd pilnībā nesmēķē, vai tomēr reizēm, nu, ļaujies tam kārdinājumam?
Nē, vispār nē. Tas tā kaut kā tāds sajūta, ka man visu, es pīpēšanu atmetu tikai tāpēc, ka nopirku jaunu mašīnu. Es domāju, ka tā mašīnā nepīpēt. Un tā tas viss aizgāja. Ja var mašīnā nepīpēt, tad tur var nepīpēt, un bebēs tas viss atlobījās tā kā tīra organiski nost.
Bet vai tas, ko mēs tagad varētu ārstiem abiem pāradresēt to jautājumu, ir, nu, vai ir kāds ceļš, kā atgūt arī normālu sajūtu nesmēķējot, ja tas varētu būt tas problemātiskais jautājums?
Es domāju, ka jā, jo bija man, tas jau bija sensen atpakaļ, vēl pirms kādiem gadiem 20 droši vien, kā arī bija vieni kārtējs mēģinājums atmest pīpēšanu, un aizgāju uz narkomaģisko to dienestu, un tur man daktors teica, ka ja tu tagad atmetīsi tā strauji, tad tev var gadīties problēmas, un šeit tev homeopātiski kaut kādu pilienu, ka viņš teica, ka mēnesi viņi ir jādzer, un tad atmest. Jo katrā ziņā tas, nu, protams, nekas nesanāca.
Tu atsāki, ja?
Jā, protams, tas toreiz neiznāca, vai ne, bet, nu, ir tā kā ir, katrā ziņā. Es nezinu, kā tas būtu bijis, ja es būtu turpinājis pīpēt. Es pēc, ka tas būtu tikpat slikti.
Jā, nu, varbūt mēs tad nemaz nesarunātos tik labklājīgi.
Nu, arī varbūt. Tā kā tas ir, katrā ziņā, es domāju, ka tā labāk ir tomēr pīpēšanu nesākt, jo to atmešanu tomēr labāk ir darīt saziņā ar daktē.
Nu, liels tev paldies par to pieredzi un noslēdzot mūsu sarunu, vai tu vari atcerēties, cik tad daudz tu izsmēķēji dienā tajā laikā, kad tu vēl to darīji?
Vai es baigi pīpēju, kaut kāds pusotras paciņas dienā pīpēju. Tur bija pie katra iemesla, tur no rīta pamodies, uzpīpēju, paēdu, uzpīpēju, iet darbā, uzpīpēju, neiet darbā, uzpīpēju. Nu, tur tas viss bija, tur ciešā sakabē.
Nu, skaidrs. Labi, liels paldies, paldies tev par tavu pieredzi. Jā, nu mēs dzirdējām Didzi Sedlinieku, manu kolēģi, žurnālistu un arī rakstnieku, un viņa pieredze, jā, ar smēķēšanas atmešanu, cilvēks ir atmetis smēķēt un nejūtas vairs tik labi, kas, jā, kā būtu gribējis. Kā jūs šo varētu komentēt?
Nu, man jāsaka tā, ka šis uzvārds mūsu ārsta apvienindās ir diezgan zināms.
Tas ir zināms gadījums, jā?
Tas gadījums nav zināms, bet uzvārds ir zināms. Un es gribētu teikt tā, ka Dīdis, acīm redzot, ir sācis smēķēt diezgan agrīnā jaunībā, vai varbūt pat bērnībā, to viņš mums neteica, bet ņemot vērā to, ka viņš ir 20 gadus smēķējis, tas nozīmē liekas, ka viņš ir gana jauns sācis šo nodarbi. Un es domāju, ka tas ir viens no momentiem, kas ir bīstamākais un pret ko mums ir ļoti jācīnās. Mēs jau zinām šodien, ka viena no lielākām problēmām ir jauna meitene smēķēšana un smēķēšana grūtniecības laikā, un tāpēc es domāju, ka šie cilvēki, kas tik jauni ir sākuši un daudz smēķējuši, tā ir problēma, un viņiem, protams, ir nešaubīgi grūtāk atmest smēķēšanu. Tas, kas attiecās uz sirds problēmām, kuras radušās, tās gan man jāsaka, ka nav saistāmas ar smēķēšanas atmešanu, jo nešaubīgi nikotīns sašaurina asinsvads un tieši sirds asinsvads. Tā nav nikotīna lieta, nav tā lielākā problēma mums pulmologiem. Mums ir dūms un viss degšanas produkti, bet nikotīns ir tieši tas, kas ietekmē sirds asinsvads sistēmu un tieši koronāros asinsvads. Un ātrāk vai vēlāk jau šī problēma tā vai tā būtu bijusi.
Tā kā paldies tā kā, Dievam, kā atmet, tad, kad
paldies
atmet.
Paldies Dievam, un lai viņam veiksmīgi dzīvi un tas, ko viņš teica par kuņģi, tā ir, zinām, taisnība, jo...
Tas ir sliktā sajūta, nu tā kā mutē, ja?
Jā, to, protams, var dažādā veidā arī mazināt, bet skaidrs ir viens, ka emocionāliem cilvēkiem, kaut ar mēs nekad ar Dīdzi neesam tikušies, es pieņemu, ka viņš ir ļoti emocionāls cilvēks, gan emocionāls, un tiem, protams, nešaubīgi kuņģis vienmēr ir tas, kas norāda par to, ka emocijas ir kādreiz pār pa malu, un ar tām ir druski jātiek galā ar kādiem citiem paņēmieniem, un šī smēķēšana varbūt iespējams, ka ir bijusi tā, kas ir
palīdzējusi.
Druski palīdzējusi, bet šī gadījumā ņemot viss par un pret, protams, ir jādomā, ko likt tā vietā.
Tā, nu mums ir zvans, paklausīsimies, ko klausītājs teiks. Jā, lūdzu, labrīt, dzirdam jūs.
Labrīt. Labdien, labrīt.
Labdien, labrīt, labrīt.
Jā, var sakot, man ir viena replika ir par to smēķēšanu. Es katreiz saku salīdziniet cilvēku, kas smēķē 50 gados un kas nesmēķē. Jā, tas atšķirības ir būtisks. Jā, vienam ir pelākā, nu, tas ir pirmkārt. Jā. Otkārt par jaunatnes smēķēšanu vai, nu, jūs nevariet, es esmu kādreiz par to domājis un nav iespējas bijis parunāt, vai tiešām nevaram mēs pieņemt likumu, nu, burtisku likumu, kaut vai tur runā par tām bērnu tiesībām viss, kad bērni nevar vispār iet uz skolu ar cigaretēm kaut vai kabatā. Un lai nebūtu, tā saka, lai ap skolām būtu, nu es nezinu, 2 km, 5 km zonu, kad, lai nebūtu tā, kad skolā viņi kā nepībēja, aiziet ap stūru un viss tur notiek. Nu vienkārši, ja tu gribi iet skolā, tad tev nav cigaretes kabatā. Un viss, nu kādas ir cilvēku tiesības vai bērni, nu jāsāk, jo viņiem nav prāts tanī laikā.
Sakiet, vai jūs pats smēķējat?
Nē, es nesmēķēju. Es smēķēju, kā es saku, smēķēju jaunībā, kad iedzeru kādreiz kādā kompānijā un pasvēdinām, nu tā, neregulāri, bet es nekad neesmu regulāri smēķējis, ne armijā nekur.
Jā, labi, paldies par jūsu pieredzi, un, nu, vēl viens zvanītājs, ja lūdzu, mēs jūs dzirdam, labrīt.
Halo.
Jā, lūdzu, labrīt. Labrīt.
Es varu runāt?
Jā, jūs esat ēterā.
Jā, man dēls smēķēja, no savus 20 gadus, un Tad viņam sākās astma, jo viņš vēl pie tam tādā vietā strādāja, kur bija gumijas tā smaka un viss. Un viņš atmeta vienā dienā uzreiz. Nē un viss. Un es saku, nu kā tev tagad? Viņš saka, man nemaz, man nevelk nemaz un es nesmēķēju. Un vēl, man znota mamma. No 20 gadiem smēķēja. Un tagad viņai jau pāri 75 gadi ir, un viņai palika švaki ar sirdi, nāca sirds lēknes virsū, un es teicu, nu nesmēķēju, nē, es nevaru. Nu, un tad viņai nāca ātrās palīdzības, un viņu tur kačāja, kā saka, un kad jau drusku viņu uzlaboja to stāvokli, nu, palaida mājās, znots atveda viņu mājās, viņa tūlīt cigarete rokās un smēķēt. A viņai slimnīcā prasīja, vai tu smēķē? Nē, nesmēķēju. Un tikko tas dēls teica, mammu, ko tu dari? Nesmēķē. Aizbrauca projām, kā saka, no Jelgavas dobelēs viņš. Kā tikai viņš aizbrauca projām, mēs tur sēdējām, viņai atkal lēkme virsū, atkal ar sirdi švaki un viss. Es saku, lai vairāk izsaucām ātro palīdzību, atkal viņu kačāja, atkal uz slimnīcu aizveda. Es saku, ja tu smēķēsi, tad nu būs slikti. Un viņa, kad izrakstīja no slimnīcas, viņa neņēma mutē vairs vispār. Nu, viņa saka, man gribās. Viņa paņem, gājām staigāt ar viņu, gājām runāt un tā, un dzejoļus lasījām, un viņa tās krustvārdu mīklas un viss. Un viņa tika galā.
Paldies jums liels par šādu pieredzi. Nu, lūk, divi stāsti. Nu, sāksim ar to pēdējo. Kā jūs komentējat, ja cilvēks tādā sirmā vecumā atmet smēķēšanu? Pirmkārt, mēs dzirdējām, ka iespējams, vai tie pozitīvi efekti ir. Jo tikpat labi ir dzirdēts, ka nu, lielā vecumā nu, nav jau vecs traumēt organismu un atmest.
Es domāju, ka atmest nekad nav par vēlu. Vienmēr var mēģināt darīt, un tas ir jādara, un var darīt vairākas reizes, un kādreiz izdosies. Mēs dzirdējām, ka ne uzreiz tas izdodas. Tie efekti jau ir, viņi nav varbūt tūlīt. Cilvēkiem jau gribas, lai tūlīt viņš izjust kaut kā citādi justos. Ja? Bet tie efekti ir nākotnē, var teikt, nākošos mēnešos gados, un runājot par sirdi, par plaušām, ja, par, piemēram, par plaušu slimību, HOPS, jeb obstruktīvu bronhītu, tāds smacējuši bronhītu. Ja pacients atmet jau ar to slimību, viņam jau nav uzreiz viegli elpot, bet viņam ir mazāk tie uzliesmojumi, ka viņam jānonāk slimnīcā, mazāk jādzer antibiotikas, var sakot, ir tie ieguvumi nākotnei, un tāpēc ir vērts vienmēr censties.
Mūsu klausītāji zvanīja un teica, nu ar savu radinieci ir visādi pūlējušās un gājušas un lasījušas dzejoļus un tamlīdzīgi. Tas jautājums ir, ar ko aizstāt smēķēšanu? Nu, var lasīt dzejoļus, bet varbūt ir vēl kaut kas.
Nu, es domāju, jebkurā gadījumā es turpinot šo domu, ko jūs tikko jautājāt un Inet teica, pirmkārt aizstāt var ar dažādu nodarbi. Un vislabāk jau, ka tā tomēr ir fiziska nodarbi vai elpošanas vingrinājums. Jo tas ir skaidrs, ka pirmajos 2-3 mēnešos mums ir kaut kādā veidā elpceļa jāiztīra. Nešaubīgi mums ir jābūt dozētais slodzē, jo ja tā smēķēšana ir bijusi gan ilga, tad koronāro asinsvadu izmaiņas arī var būt pietiekoši liels, un šo slodzi nevar likt tādu bezgalīgu. Bet tas, ka bronku ļotādi ir jāmēģina attīrīt no visu tā, kas nu, tur ir, kā teikt, savilgts iekšā, tā ir patiesība. Fiziska slodze ir viena no vislabākām lietām. Otra lieta, bieži vien, ko mēs iesakām, ir pamainīt vidi. Un parasti tas ir saistīts ar kādu atpūtu arī, un ja cilvēkiem ir iespēja, viņš dodas projām, teiksim, no Latvijas kaut vai uz kādām pāris nedēļām, tad tas ir liels atvieglinājums, viņam ir psiholoģisks, pozitīvs tāds emocijas, un viņam tas palīdz. Tā kā manā saprātā dažreiz ir vēlams arī, nu, teiksim, vienkārši viņam gribās kaut kādu citu nodarbu, un es saku, pasūkā ingveru cukātu. Tas ir mazliet rūgts, mazliet tā kā rīkli dedzina, bet vienlaikus viņš arī tā kā sametrina, sasilda augšējos elpošanas ceļus, un tas balsena nav tik sausa. Es, protams, negribu teikt, ka tas jādara milzīgos daudzumos, lai sabojot kuņi, tā nē, bet tādā nelielā daudzumā. Un, ja jūs man jautājat par to, vai smēķēšanu pārtraukt pilnībā vienmēr vajag, es domāju, ka vienīgais jautājums, ka es kā ārsts neiesaku smēķēšanu pārtraukt, tajos ļaundabīgos slimību gadījumos, kad liktenis ir noteicis atlikušo dzīves laiku, tad droši vien, ka šīs lielās pārmaiņas ir diezgan traumējošas, bet citādi visos pāros gadījumos viennozīmīgi.
Nu, pirms dodamies pārtraukumā, paklausīsimies zvanītājā. Lūdzu, dzirdam jūs.
Jā, labdien. Es gribēju mazliet to, tas bija laikam sedlinieku kungs, ja, kurš stāstīja par savām tām problēmām pēc atnešanas. Nu, ne, manā skatījumā tas galīgi, nezinu, ne muļķības, ka tas ir, ka tās problēmas radušās dēļ tā, ka viņš atnes smēķē. Droši vien tas ir bijis jau tā veselības atšakarēt, un tad tas izpaudās varbūt pēc tam. Jo man arī pieredzes no pusauģu vecuma nosmēķēja kaut kāds 30 gadus laikam, un atmetu vienā rāvienā, un tieši otrādi pēc tam tīri psiholoģiski gribās uzpīpēt kaut kādos brīžos, bet ka paņemt to cigaretu pēc dažiem dūmiem paliek nelab, un apmēram tā bija. Un, nu jā, un es piekrītu arī iepriekšējā raidījumā, kas bija pirms kaut kādu laiku, kur teica, neatceros kurš, ka to lielā, ka vajag atnest vienā rāvienā, kā metā nomet, jo lielākā visa, man liekas, atkarība vislielā ir smadzenēs tikai.
Jā, nu paldies, paldies jums par pieredzi, un tagad dodamies nelielā muzikālā pārtraukumā, pēc tam turpinam runāt par labākajiem veidiem, kā tikt vaļā no smēķēšanas.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēģinam palīdzēt ar padomu un uzmundrināt tos, kas grib tikt galā ar smēķēšanu. Studijā esmu es Daina Jāņkalna un divi ārsti, pulmonoloģi Inete Grīsli un pulmonologs Viesturs Šiliņš. Pirms pārtraukuma kāds zvanītājs mums teica, ka vajadzētu bērniem ar likumu aizliegt smēķēt. Kā jūs domājat, tas darbotos?
Es gribētu šeit atzīmēt vienu tādu būtisku lietu. Ja mēs varam ticēt internetam, tad vienīgā valsts, kur aizliegt smēķēšana, ir Butāna. Un es domāju, ka to var izdarīt tikai tādās valstīs, kur ir nu, tāda diezgan liela varas atraudība no sabiedrības. Ja mēs runājam par mūsu valsti, es domāju, ka sasniegumi ir gana lieli. Un tie ir politiski, man jāsaka, ka šomirkli, diemžēl, smēķēšanas ierobežošanai visvairāk no varas struktūrām, nu, teiksim, iebilst finanšu ministrī, jo viņiem ir ieinteresēti saņemt vienalga kādā veidā naudu. Bet faktiski mūsu valstī diezgan labi ir izstrādāt likumdošanu un aizliegumu, jo tādās valstīs, vecajās Eiropas valstīs kā Francija un daudz kur citur, ir ārkārtīgi nepatīkama šī situācija, kad sabiedriskā vietā tev pilnīgi blakus var smēķēt cilvēks. To zināmā mērā nosaka šī nevalstisko organizāciju kustību, jo nevalstiskās organizācijas daudzos gadījumos ir lobby organizācijas. Un šeit sastopās spēki ar dažādām iespējām, ar lielām naudām, mazām naudām, un tāpēc tā aizliekšana ir diezgan grūti realizējama, bet nešaubīgi vajadzīga. Tas gan.
Tā, nu, jūsu jautājumi mums nāk ēpastā. Es gribu atgādināt arī, ka jūs pilnīgi droši varat lietot arī Twitter kontu, labāk dzīvot, un lūk, te viens jautājums no Twitter, no Ilvara. Viņš vaicā, kā studijas viesi vērtē tvaicēšanu kā alternatīvu smēķēšanai un kā līdzekli atmešanai. Ilvaram esot palīdzējis atmest, kas tas vispār ir, man jāveicā.
Nu, es domāju, ka Ilvars domā par elektroniskām cigaretēm, ja, ka tas ir tvaiks, ko jāpo, kas sākotnēji tik uzskatīts pa krietni mazāk kaitīgi nekā cigarešu dūmu, ko elpo, nu, tradicionāli smēķējot. Ņemot vērā to, ka cilvēks jau ir smēķētājs, iespējams, ka elektroniskā cigareta var palīdzēt atmest to pārejas periodu nodrošināt un šajā gadījumā ir palīdzējis, bet runājot globāli pašreiz par to ļoti uztraucās visā pasaulē, kad sākuši smēķēt elektroniskās cigaretes ir bērni un pusauģi, un ka tas ir vienkārši pirmais solis uz tālāku smēķēšanu, un ka tas nemaz nav nekaitīgi, arī šie, nu, tvaiki nav.
Bet cilvēki mēģina, protams, kaut kādā veidā lietot nikotīnu, nu, liksim pēdiņās mazāk bīstamā veidā, un te lūk arī kāds no Twitter lietotājiem raksta par pašajauktiem šķidrumiem, ka tiem esot tikai 4 sastāvdaļas un viena no tām nikotīns, bet tomēr uz cigarešu paciņas rakstīts vairāk nekā 70 vielas. Nu, es saprotu tā zemtekstā, ka, nu, tad varbūt paši var uzstīt to cigareti mazāk kaitīgu, vai tas ir loģiski?
Ja mēs runājam par šo elektronisko cigareti, jeb tagad, ka viņi tā, kā teikt, moderni sauc par veipošanu, tad man jāatzīmē, ka pirmkārt, Ilvaram jāsaka, šie tie paši ražotāji, kas ražojuši tabaku, visiem spēkiem domā, kā saglabāt savu biznesu, nu, nišu, un viņiem pilnīgi vienalga, ko jūs pērkiet, paciņu vai kārtridžus vai šo veipu pīpi. Un tikai neaizmirsīsim vienu lietu, kā šie kārtridži ir arī ar nikotīnu, un tās nav bez nikotīna cigaretes. Tie kārtridži gan var būt dažādi, tas taisnība, bet viņi var būt arī ar nikotīnu, un tad jau, nu, šī ieteikuma uz sirds asins vadiem ir viennozīmīgi tāda pati. Ja mēs runājam par karstu tvaiku, iespējams, ka viņš ir varbūt mazliet mazāk kaitīgs bronhgliotādai, bet es nekādā gadījumā neuzskatu, ka viss tas, kas nav fizioloģisks, būtu nepieciešams bronhgliotādai dot kā kainājumu. Jo bronhgliotāda paliks biezāk, jebkurā gadījumā, ja viņai būs viens, otrs vai trešais kainājums.
Tad ir kaitīgi, jā?
Protams.
Pavisam īsteiksim. Nu, zvanītāji, mums ir jālūdzu, dzirdam jūs. Halo, labrīt, jūs esat ēterā.
Labdien, gribējās lūdzu speciālistiem pajautāt. Vai nepastāv, teiksim, pret pīpēšanu kaut kāds līdzīgs, teiksim, pretpīdzekļi kā alkoholi, tiem, teiksim, preparāti depo, ampulas vai kaut kas uz to pusi, kas izsauc vienkārši tādu, nu, sliktumu, nepatiku. Paldies.
Jā, nu, paldies par jautājumu. Otru uzreiz paklausīsimies. Jā, lūdzu, jūs esat ēterā.
Var runāt?
Jā, lūdzu.
Man ir tāds jautājums. Bija nesen raidījums, šis jūs paša raidījums. Un te viens cilvēks piezvanīja, pateica tā, ka gadā ir divas dienas, 14. datums un 14. diena. Nākošais gads ir 14. septembris un 14. decembris. Ja tad ir dienā nesmēķēt, tad atmetot smēķēšanu. Vai tas varētu būt un vai tas vispār iespējams?
Jā, nu, labi, sāksim laikam par pretlīdzekli.
Jā, ir tādi līdzekļi, protams, ir medikamenti, kas palīdz atmest smēķēšanu, tie ir ļoti efektīgi, tos izraksta ārsti, protams, iepriekš aprunājoties ar pacientu, zinot viņa problēmas, un parasti ārstēšanas kursi 3 mēnešu garumā, un rezultāti ir labi.
Gandrīz vēl jāvaicā, kāpēc tad cilvēki mocās, kāpēc uzreiz neiet pie ārsta un nelieto pretlīdzekli?
Nu, ne visiem tas vajadzīgi, pirmkārt, un otrkārt, nu, tā nav lēta terapija. Tas medikaments, kurš ir efektīgs, faktiski maksā tieši tikpat cik cigaretes, ja? Tas nozīmē 3 mēnešu kurs, nu, tie ir kā 300 eiro.
Mm-hmm. Nu, un par maģiskajām dienām, kurās vieglāk nomest smēķēšanu?
Manuprāt, maģiskajām dienām ir nozīme, jo to mūsu pirmais zvanītājs teica, es nopirku automobīli, gan jau, ka viņš atcerās, kurā dienā. Man ir dzimšanas diena, man ir vārdiena, manai draudzinei ir dzimšanas diena, maniem bērniem ir dzimšanas diena, ir jaunais gads. Šīs dienas var pataisīt par maģiskām. Un es neesmu pret to. Es esmu par to, lai atmet smēķēšanu.
Nu, skaista atbilde, labi. Zvanītāji, jā, lūdzu, dzirdam jūs. Jā, lūdzu, jūs esat ēterā,
Labdien, sveiki.
Labdien.
Sveicien doktoriem Šiliņam. Šeit tāds interesi būsos, jūs patraucē. Es klausos jūsu raidījumu. Un es gribēju vienkārši pateikt, ka es arī atmetu vienā dienā, izpīpējot mentolu cigareti. Es nekad nebiju pīpējis mentolu cigareti. un vienkārši piespied podziņu un parādīja kolēģiem, ka es nu, šorīt atmetīšu un visu nu vairāk nekad dzīvē es nebīpēšu. Bet es braucu tādā divu nedēļu ceļojumā ar iespējām uzvīpēt, nu tā kā vēl nekad dzīvē es to nebiju darījis. Un es to vienkārši neizdarīju. Un vēl viens moments, ko es gribēju teikt par cilvēkiem, kā saka, ļoti, ļoti lielā vecumā. Manai vecmāmiņai ir 93 gadi, un viņa pīpē kā skurstenis vēl joprojām, un to viņa dara visu savu dzīvi. Tikai tā. Un nu, tas bija viss, ko es gribēju pateikt, jā.
Jā, nu, Inter, nu, liels paldies par tādu skaistu pieredzi, bet pīpēšana taču dziedāt traucē.
Viņa ļoti traucē, un man bija arī diezgan liels problēmas ar tā godīgi, ar klepošanu, un pat es negāju pie daktriem, bet es pat klepoju ārā asins, un es pat pīpēju pa naktīm, un es pīpēju vismaz divas pakas dienā, un tās, ne tās vājākās, tās ļoti stipras cigaretes, un jā, un man liekas, ka man tieši arī bija problēmas ar kuņģi, sākās tad, kad es pīpēju, un tad, kad es atmetu, tad man vēl joprojām tās problēmas ar kuņģi ir palikušas, bet es kaut kā viņus caur ēdienu un caur visu to, nu šilin kungs zina, par ko es runāju, caur kaut kādu ēdienu, caur kādiem citiem ceļiem es atradu, kā to kuņi tika galā, bet tad, kad bija tā smēķēšana, tad es ar kuņģi vispār netika galā. Un jā, tā bija man tāda viena liela problēma.
Nu, klausies, satriecošs stāsts, liels paldies, ka padalījies, nu, iedvesmojoši, jā, iedvesmojoši, ka tas tik laimīgi beidzās. Jā.
Man jāsaka, paldies Interam, viņš man ne tikai, kā teikt, ir iepriecinājis ar to, ka viņš ir pats pārtraucis smēķēt, bet viņš man ir bijis liels palīgs arī dažu citu mums Latvijā atpazīstam mākslinieku smēķēšanas ierobežošanā. Es nevaru teikt, ka mums vienmēr ir veicies un mēs esam sasnieguši labus rezultātus, bet katrā gadījumā mēs mēģinām to darīt.
Bet, dr. Šiliņ, nu, Inters Busuls arī teica par to, nekad neesmu nebiju smēķējis mentolu cigareti, izsmēķēju un pārtraucu arī zināmā tāda maģiskā cigareta, vai ne, pēc kuras izsmēķēšanas, tas tika atmest, tas liktais ierdams.
Jā, tieši tā, es domāju, ka man nav nelieks, ka ir, nu, kā teikt, visiem vienādiem šiem maģiskiem momentiem jābūt, tas var būt atšķirīgs.
Jā, nu, vēl viens zvanītājs, jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam.
Labdien.
Labdien, tikai nogrieziet, lūdzu, rādio skaņu savādāk, mums tāda dubulta. Jā, nu jā. Tagad lūdzu.
Sakiet, lūdzu, man ir tāds jautājums. Nu, pārsvarā saka, ka ir elpošanai sirdī visi, ja? Bet kā atmest tādam cilvēkam, jo diezgan daudz ir arī novērots, ka ļoti daudz smēķē tikai savu nervu nomierināšanai. Praktiski, ja viņš netiek pie tās cigaretes, pie tās smēķēšanas, tad viņš paliek tik nervos, kad viņam pilnīgi tas ir tāds tā kā nerva nomierināšanai. Kā tāds cilvēks var atmest smēķēšanu?
Jā, labi, paldies par jautājumu.
Nu, šeit noteikti būs vajadzīga ārsta palīdzība, un šajos gadījumos parasti tiek piedāvāti vai nu tādi dabas līdzekļi, ko var nopirkt arī pats aptiekā, bet ko labāk ieteiks ārsts, vai otrs variants jau ir tāda nopietna terapija, kā antidepresanti, kurus paralēli lieto 3 mēnešus, nu, tai brīdī, kamēr atmet smēķēšanu, pārvar tieši šo nervostātu, un pēc tam jau droši vien nebūs vairs terapija vajadzīga.
Nu, tie pieredzes stāsti liecina, ka ar smēķēšanu un smēķēšanas atmešana ir ārkārtīgi, nu, tas tāds individuāls pārdzīvojums, vai jūs varat tam piekrist, ka, nu, principā mēs varam noklausīties to pieredzi, bet īsti neko nevaram mācīties, jo tie smēķētāji, nesmēķētāji grūti saprotās, jo katram ir savs pārdzīvojums un otrs tiek uzskatīts par teju vai viltvārdi.
Viedokļu dažādība ir zinām lieta, un ar to arī jārēķinās. Mēs esam demokrātiska sabiedrība, un mums tie arī jāuzklausa. Bet ja mēs šādu raidījumu veidojam, mums noteikti vajadzētu atcerēties vienu lietu, ka ja mēs gribam uzlabot situāciju, mums jāsāk darboties īpaši ar jauniešiem, un šajā ietā nevar būt tikai skola, šeit ir ģimene, kā teiksim, zināms, tāds paraugs, jo kaut vai mēs esam redzējuši tagad mass medijos tādu informāciju par to, cik mūsu studenti augstskolās maina fakultātes un nebeidz līdz galam un cik mācās un tā tālāk. Ārkārtīgi nozīmīgi ir izvēlēties dzīvē tādu darbu, kas cilvēkam ir piemērots un patīk un rada prieku. Un tajā gadījumā bieži vien šīs papildus problēmas atkritīs.
Gan smēķēšana, gan alkohols, gan viss, ko mēs varam iedomāties cits, tā jūs domājat?
Tieši tā, viņas katrā gadījumā atkritīs vai būs mēra un tādas pieņemamas situācijas robežās.
Man tomēr visu laiku interesēts vēl drusku griežas pa galvu, un es atceros, tur bija asins spļaušana un vispār īstenībā milzīgas problēmas. Šādā gadījumā vai ir pareizi, ka cilvēks mēģina pats tikt galā, vai tad tomēr ir drošāk un labāk vērsties pie ārsta un meklēt tādu arī mediķu atbalstu?
Nu, asins spļaušanas gadījumā noteikti būtu jāmeklē ārsta palīdzību, bet arī citos gadījumos, es domāju, nevajag pa zem novērtēt ne savu ģimenes ārstu, ja, ne arī, protams, ārstu speciālistu, jo īpaši mēs plaušu ārstu, mēs palīdzam un mēs vienmēr jautājam par smēķēšanu un arī prasam, vai grib atmest, nu, vai ir izdevies atmest, un ja nav, tad dodam padomus, un šāda raidījuma jau tikai palīdz cilvēku motivēt, bet viņa, nu, tā praktiski jau mēs nevaram runājot palīdzēt, ja visiem, mēs varam tikai, nu, tās problēmas, nu, minēt, un tad katrs individuāli meklē to savu cilvēku, kurš viņam arī palīdz, jo tomēr tā ir atkarība un tai ir jābeidzīga palīdzība. Jā.
Nu, klausītāji, paklausīsimies, jau lūdzu, mēs jūs dzirdam, labrīt.
Labdien, labrīt. Es bišķi no citas operas gribu pajautāt, ko darīt cilvēkam, kurš nesmēķē, bet riņķim apkārt smēķē un ir diezgan ne tikai nepatīkams izjūts, bet ir liels problēmas. Es reiz tā pajautāju vienam ar armiju saistītam cilvēkam, es tā joku pēc, saku, iedod man gāzmasku, lai var pa ielu paiet, lai var elpot. Un...
Jā, nu, tas ir jautājums par tiem nabaga cilvēkiem, kas ir spiest elpot dūmas. Mēs apsolamies par šo tēmu sagatavot atsevišķu raidījumu, bet, nu, doktorim Šiliņam pavisam īsts komentārs ir.
Viens vārds – neklusēt.
Vienkārši protestēt un viss.
Tieši tā.
E-pastos mums ir diezgan daudz tādu jautājumu par daudz un maz. Daži raksta, vai ja es smēķēju maz vienu, divas cigaretes dienā, vai tas ir tikpat kaitīgi. Un tad cits vecā, kā lai atmet pavisam, bet es smēķēju ļoti maz un nejūtu nekādas sliktas sajūtas, trūkst motivācijas. Nu, šis maz un daudz.
Nu, medicīnā pieņemts tie ir tā viena paciņa 20 cigaretes, tas ir tas tā robeža, jā, virs ir noteikti daudz, jā.
Dienā?
Jā, dienā. Oh. Jā, ja tās ir 2-3 cigaretes, nu, nozīmē, ka cilvēks nav tik atkarīgs, varbūt tāpēc viņam arī nav tās motivācijas, bet nekad jau nav teikts, jā, ka tam, kuram daudz, būs tikpat, nu, viegli vai grūti atmest, kā tam, kurš maz smēķē.
Jā, bet šeit, laikam, ir tas bīstamais moments, ja es, nu, ar tā doma, ka ja es smēķēju maz, tad 1-2 cigaretes dienā, tad tas nemaz nav tik kaitīgi, tā ir.
Neglūži un nevienmēr. Jebkurā gadījumā mūsu organisms pie kaut kā vienmēr pieradinās, un ja mēs, teiksim, to tās smēķējam tās dažas cigaretes dienā, tas arī ir kairinājums, un tas arī prasa šo intensīvu bronku tīrīšanos. Nu, kaut vai, nu, tā teikt, jebkurš amatnieks, kurš trāpa pa pirkstu pietiekoši reti vai bieži, jebkurā gadījumā sāp.
Jā, nu es nolasīšu no e-pastiem dažas atmešanas stāstus iedvesmē. Māris raksta, ka pirms mazliet vairāk kā 2 gadiem uzzināju, ka kļūšu par tēti. Šajā brīdī pieņēmu lēmumu nesmēķēt. Motivēju būt par piemēru, būt labākam un tagad izdodas. Ģirds nosauc atkal grāmatu, kur vairāk kārt raidījumus kāds ir pieminējis. Viņš raksta, vajag izlasīt Alena Karra grāmatu, vieglais ceļš, kā atmest smēķēšanu. Viss ir galvā. Viss ir daktēr galvā, tiešām tikai galvā viss ir.
Nu, ne tikai, bet sākumā noteikti ir galvā, ja.
Mm-hmm. Gunter savukārt raksta, pats nesmēķēju, bet nesaprot, kāpēc grib aizliegt ierobežot pieaugušu cilvēku labprātīgi izvēli pīpēt vai nepīpēt. Kādam ir veselīgāks hobijs, kādam nav. Ko jūs par tādu viedokli teiktu?
Tas ir ļoti egoistisks viedoklis.
Kādā ziņā? Nu, viņš varbūt tieši ļoti demokrātisks cilvēks, ļauj katram rīkoties, kā viņš vēlas.
Nešaubīgi demokrātisks viņš arī ir, jā, bet egoistisks, jo, nu, nekad jau tā gluži viens šajā pasaulē neesi un nedzīvo uz vientuļu salas, tu esi kādā sabiedrībā un tu kādam rādi kaut vai piemēru.
Nu, vēl kādu minūtu mums ir. Svaru pieaugums, atmetot smēķēšanu, Sandis raksta, ļoti ātri svars pieauga no 75 uz 100. Ko tad iesākt?
Nu, tas pirmais solis, kas ir jādara, ir mazāk jāuzņem kalorijas. Mēs iesakām vairāk dzert ūdeni, nevis ēst, jo es tās nervozitātes, kas rodas atmetot, ja gribās ēst un ēst. Un protams, jārēķinās ar 2 līdz 4 kilogramiem, kas pienāks klāt, bet ir iespējams vairāk uztēties, ja mazāk tiešām uzņemt, ja to tādu traknu barību, ja, vai ar kalorijām bagātu, un tad atgriezīsies svars atpakaļ.
Nu tā, mēs esam līdz pēdējai sekundei izmantojuši raidījumu, lai dotu padomus runāt par to, kā vieglāk tikt vaļā no smēķēšanas. Liels paldies pulmonologiem Inetai Grīslē un Viesturam Šiliņam, kas bija mūsu studijas viesi. Studijā biju arī es, Daina Jāņkalna, producente Loreta Bērziņa pie skaņu pulci Iveta Zvēniec. Jums paldies, ka klausījāties. Rīt pēc 9:00 tiekamies atkal. Visu labu!